Gepliyer Azatlyk Radiosyn. Ýertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuwny 2017-nji ýylyň 3-nji oktýabry hepdeniň tişenbegini. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşydyaryn. Polisiýa Birleşen Ştatlaryň Las Vegas şäherinde bolan ok atyşynda 50-den gowrak adamyň wepat bolanlygyny we 100-den gowrak adamyň yaralananlygyny aýdýar. Ok atyşyga amalaşyrmakda guman edilýän adamyň awtomat tüpeňini ulanyp, mehmanhananyň 32-nji gatyndan adamlary ok atýanlygy we gytky wagtyň içinde polisiýa tarapyndan atylyp öldürilenligi polisiýanyň metbuat wekili Joe Lombardo tarapyndan 2-nji oktýabrda habar berildi. Las Vegasyň polisiýasy 1-nji oktýabrda akşam saat festivalynda çıkan bu hadisada iş başında bolmadyk bir näçe polisiýa işgärinin wepat bolandygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri hüjümçiniň ýeki bolandygyny hasap edýärler. Lombardo polisiýanyň hüjümçi bolmakda guman edilýän adamyň ýanynda bolan Mary Lou Denley atly aziýaly ýenany gözleýändigini hem habar berdi. Polisiýa hüjümçi bolmakda guman edilýän adamyň adyny Stephen Paddock diýip agzady. Häkimetler Las Vegasyň käbir bölüklerini we köçelerini ýapdylar. McCarran halkara aeroportuna bar Кәвір ұчарлар үйдіне өрілдейм. Екінзі октябрда Ашхабадта Орсияның президенті Владимир Путиннің ве Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімухамедовтың арасында кеплешіктер кечірілді. Владимир Путиннің Ашхабадта ресми сапарының Гурбангулы Бердімухамедовтың чақылығы онша мала асырландығы хабар берілер. Кеплешіктердің дуамында дәулетара, регионал ве халқара мәселелерінің маслахат етіліп, илері тутулыған оғырлардан өзара бәхветлі партнерлығы өстірмек онша документтердің улы топлымына қол шекілжігіне қарашылғанлығыны ТДХ дәулет агентлігі Өңінден хабар берді. Владимир Путиннің сапары Орсияның мобиль аралатнаш көнші ир операторы МТС-ның Түркменстандағы қызматларының кетілмегінің изияны қабат келді. 1994-nji ýyldan beri Türkmenistanda işleýän MTS 29-njy sentýabrda öz hyzmatlarynyň Türkmen Telekom kompaniýasy tarapyndan kesilenligini resmi taýdan ma'lum etdi. Kompaniýa Türkmenistanda 1,700,000 müşterisiniň bardygyny aýdýar. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana soňky ýedek 2010-njy ýylyň dekabrynda sapar edenligi habar berilýär. Orsiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri mundan öň 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Soçida duşupdy. Kataloniýanyň resmileri regionyň Ispaniýadan öz başdaklygy önçe geçirilen referendumda gatnaşyjylaryň 90%-nyň oňyn ses berenligini aýtdylar. 1-nji oktýabrda geçirilen referendumyň dastlabky netijeleriniň eglan edilmeginiň ýa-ni Kataloniýanyň prezidenti Carles Puigdemont telewizionda görkezilen çykyşynda Kataloniýanyň raýatlary respublika görnüşli garaşsyzlyga munasypdyr diýdi. Referendum we onuň ýa-ni Ispaniýanyň polisiýasynyň ses berijileriniň saýlaw nokatlaryna barmagynyň öňüne almağa tinanşmağının neticesinde Kataloniyada ve tutuş yurtta dartkınlılık dörödü. Ses verişlik İspanya'nın Konstitusyon Sudi tarafından qadağan edildi. Kataloniyanın hakimiyetleri ses verişlik bilen bağlılıkta adından 844 adama medisina taydan ünsün zerur bolonduğunu aytti. Emaniyatçı adama ziyan yetenligi ya da yaralananlığı ne malum galiyar. Polisiya adından 33 işgärinin yaralananlığını xabar verdi. Birleşen Ştatlaryň Orsiýadaky täze elçisi Jon Hansman Moskwa bardy. Birleşen Ştatlaryň elçixanasynyň metbuat wekili Mary Olsen Hansmany we onuň aýaly Mai Kaye Hansmany Twitter ulgamynda gutlady. Hansman 3-nji oktýabrda Kremlde geçiriljek dowarada prezident Vladimir Putina öz namhatlaryny ýetirer diýip Orsiýanyň prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov aýtdy. 57 ýaşly Hansman 2009-njy we 2011-nji ýyllaryň aralygynda Birleşen Ştatlaryň Hitaýdaky we 1993-nji ýyllarda Singapurdaky elçisi bolupdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Hansmany Orsiýada elçi diýip bellemegi 28-njy sentýabrda Senatda bir agyzdan tasdiklandy. Hansmanyň Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky elçixanasyna ýolbaşçy bolmagy Birleşen Ştatlaryň we Orsiýanyň ara gatnaşyklarynyň dartkynly wagtyna gabat geldi. Orsiýanyň Ukrainadaky agressiýasy, Syriýadaky hereketleri, Syriýada Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullyklarynyň söýlerine görä 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy ýaly meseleler bilen baglylykda gatnaşyklar ýaramazlaşdy. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew ýurdunyň Özbegistan bilen arasyndaky 1280 kilometrlik serhediniň 85%-ni kesgitlemek barada kanuna gol çekdi. 2-nji oktýabrda gol çekilen kanuna görä iki sany öňkü Sowet ýurdunyň arasyndaky 1170 kilometrden gowrak serhed häzirki wagtda doly kesgitlenen hasaplanylýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş